Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Dođe vrijeme da zajedno tragamo, otkrivamo i spoznajemo nove svjetove naše planete. Uvjereni smo da željno iščekujete da čujete o kojim temama ćemo danas pripovijedati u Riznici znanja. Pa evo detalja. Nastavljajući priču o novcu koji se koristio na našim prostorima u davna vremena, stigli smo do perioda kada su Srbija i Bosna pale pod tursku vlast i tada počinje upotreba turskog novca. Prvi turski srebrni novac kovan je za vladavine Orhan Bega i to su bile aspe ili akče. Prvi bakarni novac počinje da se kuje za vladavine Murata I i imao je naziv Mangir, a zlatni novac Altin počeo je kovati Mehmed II. Osvajač. Monete su se kovale u Srbiji, Skoplju, Srebrenici, Čajniču. Turski novac, kako srebrni, tako i zlatni, od samih početaka kovanja bio je izložen kvarenju zbog postojanja i rada velikog broja kovnica. O svemu ovome bit će riječi u nastavku emisije. Predstavit ćemo vam i rajske planine, Tian Shan, koje se nalaze u središnjoj Aziji. Mnogobrojne vrste lala u proljeće prekrivaju obronke ovih planina, a među njima je rijetka vrsta Grejgove lale, čiji su cvjetovi dugi 75 mm. U ovom dijelu kozorozi brste grmlje u blizini snježnog pokrivača, a rijetki snježni leopardi obilaze šume po kojima tumaraju vukovi, divlje svinje i medvjedi. Saznaćemo više i o kelerabi, povrtlarskoj biljci koju koristimo u pripremanju variva, a manje kao dodatak jelima. Važno je znati da hranjiva vrijednost ove biljke vremenom opada, pa je neophodno znati kada je koristiti u ishrani. I o tome će danas biti riječi. Pred kraj emisije otvorit ćemo vrata i zoološke riznice. U kišnim šumama Kostarike u centralnoj Americi obitava crvenooka žaba, jedna od najljepših predstavnika svoje vrste. Doznaćemo kako izgleda i čime se hrani. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda su naredni minuti emisije Riznice znanja namijenjeni vama.
Riznica znanja.
Poštovaoci numizmatike, pripremite se, jer minuti koji su pred nama rezervisani su za vas. Saznaćemo koje monete su se koristile i kovale u periodu kada su Srbija i Bosna pale pod tursku vlast. O tome govori Janko Vračar, viši kustos istoričar u Muzeju Republike Srpske Banja Luka.
Turska osvajanja privremeno prekidaju privredni život u pokorenim zemljama. Uništene privredne snage zamjenjuje primitivni turski feudalizam sa naturalnim plaćanjima, sitnim spahijama i slabom razvijenom ravnonovčanom privredom. Zemljoradničko stanovništvo povlači se pred turskom vojskom, pa zbog toga Turci daju povlastice stočarskom stanovništvu poznatim kao Vlasima, što dovodi do prevlasti stočarstva nad zemljoradnjom u osvojenim krajevima. Postepenim učvršćivanjem turske vlasti dolazi i do oživljavanja privrede. Na raskršćima puteva razvijaju se palanke koje vremenom izrastaju u gradove u kojima se nalaze orientalne čaršije sa zanatskim radnjama, mahalama, džamijama, hanovima, karavansarajima, česmama itd. Prvi turski srebrni novac kovan je za vladavine Orhan Bega u prvoj polovini 14. vijeka i nazvan je aspre ili akče, a prvi bakarni novac počinje da se kuje tek za vladavine Murata I, znači u drugoj polovini 14. vijeka, pod nazivom mangura. Prvi zlatni novac Turci su kovali za vrijeme vladavine Mehmeda Osvajača 1678. godine i taj novac se nosio naziv altin. Turski novac, kako srebrni, tako i zlatni, od samih početaka svoga kovanja bio izložen kvarenju zbog postojanja i rada velikog broja kovnica. To je dovodilo do različitih zloupotreba, a svi napori sultana da osiguraju čistotu kovanja i stabilnost valute bili su uglavnom uzaludni. Zbog toga je broj kovnica u Turskoj postepeno smanjivan sve do kraja 17. vijeka. Za vladavine Sulejmana I. Veličanstvenog od 1520. do 1566. godine širom Turskog carstva postojalo oko 25 kovnica koje su kovale novac za sultana, a srebrni rudnici Srbije, poznati po količini i kvalitetu srebrne rude koje su Turci osvojili 1455. godine, bili su važan izvor srebra za kovanje turske srebrne monete nazvane akča ili aspra. Među gradovima u kojima se kuje novac za ovoga sultana bili su i Skoplje, Srebrenica, Novo Brdo i Beograd. Sultan Selim II, koji će vladati od 1566. do 1574. uvodi u upotrebu i zlatni novac nazvan Selimi, a ovaj novac je između ostalo kovan i u Čajniču. Za vladavini njegovog nasljednika Murata III. Od 1574. do 1595. godine zlatni novac kovan je i u Srebrenu. Također možemo pomenuti da je iza istog sultana, znači Murata III, postoje i podaci da je u to vrijeme djelovala i jedna kovnica u Banja Luci, mada do danas još nismo u to potpuno sigurni. Središta počinju polako da se gase kako se rudna nalazišta iscrpljuju, što dovodi i do iseljavanja rudara i opadanja proizvodnje. Pokušaj da se oživi rudarstvo uglavnom ostaju bezuspješni. Od sredine 16. vijeka povećavaju se nasilja, zulumi i nameti feudalaca. Seljaci trpe veliki pritisak zbog povećanih nameta i primitivne naturalne privrede. Za vladavine sultana Mehmeda III, znači krajem 16. vijeka, pojavljuje se zlatnicima na kome je oznaka kovnice Bosna Saraj, odnosno Sarajevo, koja je od ranije kovala još srebrne aspre. Sultan Osman II. U 17. vijeku pokušao je da emituje krupni srebrni novac radi popune praznine između akče i zlatnog altina. Kovan je takozvani onlik, čija je težina bila oko 3 grama, a njegova vrijednost iznosila je 10 akče. Za Murata IV., koji će vladati od 1623. do 1640. počinje kovanje novog tipa novca, nazvanog para, čija je vrijednost bila oko 4 akče. Ova nominala, malo emitovana tokom 17. vijeka, kasnije se sve više kuje, a uslijed toga postepeno potiskuje iz opticaja akče. Međutim, kvarenje novca se nastavlja, pa će sultan Ibrahim, koji će vladati od 1640. do 1648. godine, pokušati to spriječiti zatvaranjem brojnih lokalnih kovnica. U 17. vijeku Turska se našla u veoma teškom položaju zbog rata sa hrišćanskom koalicijom koju su činile Austrija, Poljska, Venecija i Rusija, što je iziskivalo velike materijalne izdatke, a finansiranje je bilo otežano zbog ispražnjene državne blagajne, loše monete i osiromašenog stanovništva, kao i zbog feudalne anarhije. Sulejman II, koji će vladati u tom razdoblju od 1687. do 1691. pokušat će to da popravi emitovanje srebrnog novca u veličini talira nazvanog kuruš, čija je vrijednost iznosila 40 para ili 120 takči. U Evropi ovaj novac se naziva pjastar. 1688. godine, da bi osigurao sredstva za nastavak rata, počelo je i kovanje bakarnog novca, takozvanog mangura. Za vladavine sultana Sulejmana II. Mangure se kuju u Bosni, a odobrenje za njihovo kovanje dobio je Husein Paša. Kovnica mangura nalazila se u Sarajevu. Broj kovnica je i dalje smanjivan, pa u doba Sulejmana II. Radile su samo kovnice u Carigradu, Kairu i Sarajevu. Uprko svim pokušajima, Akča krajem 17. vijeka u potpunosti nestaje iz opticaja, a veliki napori koje su Turci uložili da ožive rudarstvo u starim centrima ne daju rezultate. Tokom 17. vijeka mnogi rudnici su potpuno zamrli i prestalo je potpuno kovanje turskog novca u nekadašnjim starim središtima rudarstva kao što su bili Novo Brdo i tako dalje. U Velikom Bečkom ratu, koji će biti vođen od 1683. do 1699. godine, rudarstvo u Turskoj bio potpuno uništeno. Kulturni i vjerski konzervatizam držali su Tursko carstvo u zaostalosti, a loša uprava, politička zbrka i epidemije su ga osiromašili. Stagnaciji Turskog carstva u 18. vijeku doprinio je utjecaj Zapada, čija se tehnološka nadmoć sve više ogledala na ekonomskom i vojnom polju. Turcima je bilo teško da nauče nešto od Zapada. Neki turski vladari pokušavali su da reorganizuju vojsku prema zapadnjačkom uzoru, ali uporno nastojanje Selima III. Koji će vladati Turskom od 1789. do 1807. godine dalo slabe rezultate usled protivljenja janičara i protesta vjernika. Polovine 18. vijeka kuju se nove nominale zlatnog novca, a u drugoj polovini istoga vijeka srebrne monete se kuju u velikim količinama, naročito manje nominale od 1, 5 i 10 para. Nakon rata sa Rusijom, koji će trajati od 1768. do 1779. godine, centralna vlast sve teže funkcioniše, a dolazi i do pojave polunezavisnih pašaluka. Novac i dalje nastavlja da se kvari, a pod Selimom III. Kovan je tako loš novac da su lažni groševi, kovani od strane falsifikatora, bili bolji od legalnog državnog novca, a u isto vrijeme dolazi do prave poplave različitog zlatnog i srebrnog novca. Sultan Mahmud II. Koji će vladati prvoj polovini 19. vijeka, jednim fermanom iz 1811. godine odredio je vrijednost srebrnog novca prema groševima, pokušavajući da na taj način uvede red u monetarnu politiku. Njegov nasljednik, sultan Abdul Međid, počinje da kuje veoma lijep i krupan srebrni novac, koji se naziva Međidija. Vrijednost ovog novca iznosila je 24 tadašnje groša. Istovremeno je kovana i zlatna Međidija. Za vladavine njegovog nasljednika Abdul Hamida II. U upotrebu ulazi novac od Mekke. Zbacivanjem posljednjeg sultana Mehmeda VI. Koji će vladati 1918. do 1922. godine, završit će se i novčana istorija Osmanlije.
Riznica znanja.
Ako volite prirodu, pokušat ćemo zajedno da istražimo snijegom prekrivene planine Tian Shan, rajske planine u središnjoj Aziji. Ovaj prostor naše planete prepun je divljeg cvijeća i okružen je dugim planinama i stepama. Krunice cvijeća dan i noć u svim bojama, bijele, žute, plave i tamno ljubičaste, zapale su za oko engleskom pustolovu Charlesu Howardu Berryu, kad je jašući kroz šumu naišao na proplanke u planinama Tian Shan u junu 1913. Cvijeće je raslo tako blizu jedno drugog, zapisao je: da smo svakim korakom poneki cvijet zgazili. Dodao je da nikada nigdje nije vidio tako bogat biljni svijet. Činilo se da ovdje rastu sve vrste koje se mogu vidjeti u engleskim vrtovima. Uzdižući se iznad suve pustinje do snježnih vrhova i grebena, prekrivenih ledom, planine se protežu duž 2900 km u središnjoj Aziji. Možda su ih baš zbog izrazite ljepote, strmih obronaka, dubokih kanjona, brzih potoka, planinskih livada i blještavog snijega Kinezi nazvali Tian Shan, odnosno rajske planine. Prvi Evropljanin koji ih je 1856. istražio bio je Rus Petar Semjonov, a u ekspediciji su ga pratili kozaci. Iz Alma-Ate popeli su se do Isik-Kula, nebesko-plavog vrućeg jezera koje se tako naziva zbog toga što se nikada ne smrzava. To je najveće planinsko jezero na svijetu, 4 puta veće od područja šireg Londona. Govori se da je Timur, mongolski vođa iz 14. vijeka, tražio da svaki od njegovih ljudi uzme kamen s obale jezera i da prilikom prelaska preko planina stavi kamen na gomilu kod prevoja Santaš. Zbog toga je prevoj dobio ime prevoj prebrojano kamenje. U povratku je svaki vojnik uzeo po jedan kamen s gomile, a po broju kamenja koje je ostalo, Timur je znao koliko mu je ljudi poginulo u napadu na Kineze. Petar Semjonov je prešao preko prevoja Santaš kako bi vidio najviše vrhove Tian Shana, vrh pobjede i vrh Han Tengri Feng na kineskoj granici. Ovdje raste divlje voće, ruže, lale i divlji luk. Kozorozi brste grmlje u blizini snježnog pokrivača, a rijetki snježni leopardi obilaze šume po kojima tumaraju vukovi, divlje svinje i medvjedi.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Naredna tema je iz poljoprivrede. Šta znate o kelerabi? Evo prilike da osvježite svoje znanja o ovoj povrtlarskoj kulturi. U tome nam pomaže dr. Mile Dardić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Keleraba. Latinski naziv ove kulture je brasika oleracea varietit gongilodis. U ishrani se, ako neko ne zna, koristi zadebelo stablo i to uglavnom kao varivo, rijetko kao dodatak jelu, mada se i tako može koristiti. Hranjiva vrijednost ove kulture je relativno visoka. Kad kažem relativno, znači nije izuzetno visoka, ali je to kultura koja ima osvježavajući ili da kažem fini okus tokom konzumiranja. Visoka hranjiva vrijednost kod kelerabe sastojiše u šećerima i u njoj dominiraju šećeri. Ali od toj, kad je u pitanju hranjiva vrijednost, onda je ona sadržana i u bogatstvu vitamina. Moram istaći da kod ove kulture hranjiva vrijednost kojoj govorimo naglo opada. I jako je bitno da znate kada ćete upotrebiti kelerabu u ishrani. Kvalitet sa starenjem naglo opada jer se povećava sadržaj celuloze. A na kvalitet utiče temperatura. Zato je keleraba se kod nas proizvodi kao glavna kultura i to najčešće u rano proljeće, kao međukultura, kao predkultura i kao postrana kultura. Svi ti načini ili vrijeme proizvodnje govori da je to kultura koja ima kratku vegetaciju i koja se uspješno može proizvesti za 50-60 dana. Pojedine kasne sorte trebaju za svoj razvoj i nešto duže. Može se proizvoditi direktno sjeno, a može se proizvoditi iz rasada. Dvogodišnja je to kultura i u prvoj godini dobivamo to zadebelo stablo koje koristimo ishrani. Upravo to zadebelo stablo može da bude različite krupnoće, pa može da bude krupno, čija težina se kreće od 100 do 150 grama, ili može da bude sitno, čija težina se kreće do 150 grama. U pojedinim slučajevima krupnoća može znatno da odstupa i zavisi od proizvodnih uslova, odnosno od toga koji nivo smo tehnologije primijenili. Boja toga stabla koga koristimo opet u ishrani može da bude bijela, može da bude žuto-bijela, može da bude svjetlo-zelena, a može da bude ljubičasta, pa čak i crvena. Koegzistencija stabla je bitna karakteristika kvaliteta i možemo je ocijeniti u tri nivoa. Najpoželjnija je ona nježna koegzistencija i ona se ostvaruje uvijek kada je prečnik stabla kelerabe oko 6 cm. Porastom toga prečnika najčešće je ta fina koegzistencija pada. Ona može biti polugruba ili može biti potpuno gruba. Formiranje zadebelog stabla nastaje, da i to kažemo, dijeljenjem parenhimskog tkiva, odnosno aktivnošću kambijalnih ćelija, koje prema unutra formiraju sprovodne sudove koji su najčešće od celuloze i koji se sa starenjem intenzivnije formiraju, a time gubi na kvalitetu ove povrtarske vrste. Zato u ishrani, kada koristite kelerabu, uvijek je najbolje da je koristite u prvim fazama razvoja, odnosno kada prečnik te glavice ili lažnog stabla ili zadebljog stabla iznosi 5, 6, 7 cm. Sa porastom prečnika kvalitet opada, a time i hranjiva vrijednost.
Riznica znanja.
I još je ostalo da čujemo priču iz zoološke riznice. Ona nam otkriva više podataka o crvenookoj žabi, jednoj od najljepših predstavnika svoje vrste. Ovi vodozemci mogu da vam se dopadaju ili ne, ali jedno je sigurno, i oni su darovi prirode. Crvenooka žaba ime je dobila po svjetlo-crvenim očima. Ima svjetlo-zeleno tijelo s plavim i žutim prugama sa strane. Također ima zanimljive narandžaste prste na nogama, kao da ima rukavice. S pravom je smatraju najljepšom žabom, a uz to je i vrlo fotogenična. Jarke boje na njenom tijelu imaju zadatak i da zbune predatore koji je love, tako da ona može iskoristiti priliku da skoči i pobjegne. Ove žabe su porijeklom iz kišnih šuma Kostarike u Centralnoj Americi. Susreće se u tropskim nizijama Južnog Meksika, po cijeloj Centralnoj Americi i Sjevernoj i Južnoj Americi. U divljini žive oko 5 godina. Mogu da narastu od 4 do 7 cm. Mužjaci su manji od ženki. Ova žaba nije otrovna i njena osnovna odbrana je kamuflaža. Njeni prirodni neprijatelji ipak nisu sigurni da li je otrovna zbog upozoravajućih jarkih boja. Preko dana spava i obično se okači ispod lista. Tada je skoro potpuno neprimjetna svjetlo-zelena sa zatvorenim očima i narandžastim prstima ispod trbuha. U njene prirodne neprijatelje spadaju ptice, slijepi miševi, kornjače, gušteri, zmije i sisari. Međutim, životinje nisu jedini neprijatelj ovoj žabi. Čovjek joj je ipak najveći neprijatelj. Ova žaba je noću aktivna i tada lovi. Kreće se vrlo sporo i spretno po drveću i biljkama. Zahvaljujući svom koloritu, lako se prikrije na listu čekajući žrtvu. Jede sve insekte i sitne životinje koje može da proguta. Tako se na jelovniku nalaze muve, skakavci, cvrčci, ali i druge od nje manje žabe. Sječa šuma, globalno zagrijavanje, zagađenja dramatično su uticali na opadanje populacije vodozemaca u Centralnoj Americi u kišnim šumama. To smanjuje životni prostor i ovom lijepom stvorenju, čiji broj lagano opada. Opstanak ove, kao i mnogih tropskih vrsta, je ugrožen. Tome doprinosi nekontrolisano izlovljavanje iz prirode za kolekcionare i zoobrtove. Ova žaba se nalazi i na posteru za kampanju Sačuvajmo kišne šume.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Naredno druženje zakazujemo za sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrala Tatjana Savić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić.